Ons dank U, Hemel Vader, dat ons in ons gees rustig kan wees, want U is God, U is in beheer. U self kondig U self aan, wanneer U sê, ek is die eerste, en ek is die laaste, ek is die Alfa en die Omega. Dankie Here, dat U by ons teenwoordig is, dankie vir elke een, wat hier by ons, saam met ons teenwoordig is in U huis, dankie ook vir elke ander een wat inskakel, en wat nou in die oomblik is, saam met ons rondom U woord gaan verkeer. Amen. Vriende, ons gaan sing uit die U kan solang die woord van die Here oopmaak by Openbaring, die eerste hoofstuk. Ons is baie dankbaar vir elkeen wat saam met ons is vanavond hierso. Is baie belangrik dat u net vir my sal kyk na daardie Bybel op die skerm. Ek sê weer, dis Bybeldag. Dis vir my belangrik, ek wil die woord met u deel wat die Here ook op my hart gegee het. Daar is 'n paar eienskappe in daardie Bybel wat vir my baie belangrik is en wat ek wil hê jy moet so 'n bietjie oor dink. Ons gaan nou vir u geleentheid gee. Ons lees uit Openbaring 1 vanaf vers 1. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat het hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is nabij. Ek wil die aandag vestig op die derde tekstvers. Dit is ons tekst wat ons in hierdie aand ook met u wil deel, wanneer hy sê, salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat het hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is nabij. En dan, vriende, vestig ek die aandag op die woorde in vers 2, die woord van God, vers 9, word daar ook verwys na die woord van God. En dis wat die Here in hierdie week my aandag op gevestig het, is daar die gedagtes, die woord van God. Nou vriende, so kort oorsig, ek dink daar is baie kennis, daar is baie informatie rondom die Bybel, die ontstaan van die Bybel, maar ek wil eerder vanoggend uit die woord van God, wil ek met u 'n tekstvers of twee deel, en die eerste een waarin ons kan blaai, is Johannes, die evangelie van Johannes, en daar kom Johannes, en hy stel ons voor aan die woord, die woord. Vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Ons weet, hy verwys hierso na Jesus Christus. Jesus Christus, sy Godheid word hier vir ons bekragtig, die feit ook, dat hy die woord is, en dan baie besonderlik, die fundamentele waarhede, wat hy hierso aan ons oordra, is so kostbaar, want dit is die boustene, ek wil sê die fondasiestene van alles wat ons in die woord van God dan vind, dat het geïnspireerd was en dat het 'n unieke boek is, vriende. Johannes gaan voort, hy geef ons 'n paar gedagtes, hy sê, hy was in die begin by God, daar maak hy duidelik wie is hierdie woord. Hy sê, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Hy wys daar die skepingsmag, demonstreer hy dat Jesus Christus is nie gebore toe hy gekom het na die aarde in 'n krib, en dit was sy ontstaan nie. Hy was betrokke reeds by die skepping alreeds. Vers 4, in hom was lewe. Lewe, vriende, is nie in jou en my bankbalans nie. Lewe is nie in watter voertuig jy en ek ry nie. Lewe is nie wat u en ek verdien nie. Christus is ons lewe. Die woord is ons lewe. Hy wat mens geword het, is ons lewe. Niks anders te nie. En die lewe was die lig van die mense. As ons nie die lewe het, word ons 'n lig vir ander mense ook rondom ons. As hy die woord in ons lewe. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Geliefdes, geen duisternis kan ons oorweldig nie. Die Bybel word ook genoem in die oorspronklike taal Biblion, wat beteken the book. Die boek. Die boek. Nie 'n boek nie. Die boek. Die boek wat die meeste eksemplare verkoop het deur die wêreld heen tot vandag toe nog. Die boek wat deur niks en niemand oorskry kan word nie. Later toe hulle by die verskillende synodes, gaan ek dit nou maar noem, by mekaar kom en hulle moet God se woord moet hulle by mekaar sit, toe besef hulle, maar hierdie is uniek, want God het dit vir ons gegee. Sy Gees het dit geïnspireer. In die Ou Testament het ons hierdie boeke van die Ou Testament 39. In die Nuwe Testament wat hulle gevoeg het, het ons hierdie 27, 66 boeke met plus minus, ek sê plus minus om 'n rede, 40 verskillende outeurs. Ken u nog 'n boek wat so kan verduidelik word? Daar's geen ander boek as die woord van God wat so uniek is nie. Geliefdes, ons weet hy was geskryf in Hebreeus, Aramees en in Grieks. Ons weet hy's later vertaal in Latyns. Ons is nie besig om vir u te probeer bewys dat die Bybel God se woord is nie. Ek het geen illusie nie. Die Bybel is God se woord. Ek het geen vrae daaromtrent nie. Ek het geen bekommernis wat mense daaroor wil sê nie. Dan kom hy, en wat ons saam gelees het, is hier vir ons 'n illustrasie van 'n man op die eiland Patmos. Die man se naam was Johannes. Dan skryf Paulus aan 'n jong dominee Timoteus 'n uitsonderlike teksvers. In 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 kom vat hy die gedagtes in 2 kort tekste saam rondom die woord, wanneer hy sê die hele skrif. Vriende, jy moet die Bybel, moet jy reg lees. Die hele skrif is deur God ingegee. Nie sekere deeltjies daarvan nie. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering. Onthou hierdie woorde. Nuttig tot lering. Nuttig tot weerlegging. Nuttig tot terugwysing. Nuttig tot onderwysing in die geregtigheid. Ons moet weer die woord van God omhels. Want as Johannes die optree, dan het Johannes 'n kostbare boodskap. En luister wat sê vers 17 van 2 Timoteus 3. Nuttig vir al hierdie dinge. Hoekom? Sodat die mens van God volkome kan wees. Ek en u moet voltooi word. Ek en u moet herstel word. Ek en u moet verander word. Selfs elkeen van ons wat getuig, ons is kind van God. Ons word verander. Ons word oortuig. Ons word geleer wat is reg, wat is verkeerd deur die woord van God. Nie wat die dominee sê nie. Deur die woord van God. Dan kom Johannes met 'n wonderlike boodskap. En ek wil u weer terugvat na Openbaring 1 en ek wil u wys op wat is Johannes se boodskap. Johannes kom nie en hy praat oor homself nie. Hy vertel nie van homself nie. Hy vertel nie dat hy so bevoorreg was en hy was een van die belangrikste disippels nie. Johannes se boodskap is die openbaring van Jesus Christus. Dat ons moet weet wie Jesus Christus is. Hy kom nie met 'n nuwe boodskap wat hy self uitgedink het nie, nee vriende. Hy kom met 'n boodskap wat van God self afkomstig is. Wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Die boek van Openbaring is 'n toekomsgerigte boek, 'n boek met futuristiese inligting, dinge wat nog moet gebeur ook. Hy praat met die diensknegte van God. Hy praat met u en met my. En ons moet hoor wat God vir ons wil sê. In vers 2 getuig hy oor die woord van God en die getuienis van Jesus Christus. Dan weet ons ook dat hierdie woord is spesifiek gerig aan die sewe gemeentes in Asië. Daar sal baie vanuit hierdie kansel gepreek deur verskillende predikers oor die sewe gemeentes van Asië: Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicense. Gaan lees daarvan in Openbaring 2 vers 1 tot Openbaring 3 vers 22. Oor elke een van daardie gemeentes het God se woord iets te spreek, iets te sê. Maar nou is daar 'n belangrike aspek wat ons moet weet. Die sewe gemeentes is sewe daadwerklike gemeentes wat bestaan het, maar wat ook sewe tydperke verteenwoordig in die kerk se geskiedenis. In watter een van hierdie gemeentes se tydperk lewe ons? U het gesê, laat ons eie woorde teen onsself 'n getuie wees. Gaan lees wat die skrif sê oor die gemeente van Laodicense. Gaan lees wat God vir ons wil sê vanaand uit een eenvoudige teksversie rondom die woord van God. Hierdie woord is 'n aktuële onderwerp vir die kerk vandag, terwyl ons dan sê die kerk van Jesus Christus bevind ons in die tydperk van Laodicea. Wat wil die Here vanaand vir ons sê? Nou kom ek by daai gedagte wat ek graag wil hoor. Wat kan julle vir my sê? Hoekom sou u dink het ek hierdie Bybel voorbeeld twee keer gebruik? Wat sien u met betrekking tot hierdie Bybel? Hy word beslis gebruik. Hoekom sê jy die Bybel word gebruik? Daar word onderstreep in hierdie Bybel, daar word aantekening gemaak. Daardeur sê ek nie dat as jy miskien in die hart voel, jy wil nie in die Bybel aantekeninge maak, jy gebruik nie die Bybel nie. Maar een Bybel wat gebruik word, een Bybel wat stikkend gewerk word, een Bybel wat, dis nie my Bybel daai nie, as jy wonder, dis maar een wat ek afgetrek het, maar ek het nogal baie gesien hoe lyk my Bybel hierso, en dit sê vir ons dat hierdie persoon wie se Bybel daardie is, is iemand wat die woord van God hoog ag. Wanneer ons lees in vers 3 van Openbaring 1, vriende, dan lees ons hierdie woorde: salig is hy wat die woorde van die profetie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is. En dan 'n ernstige waarskuwing, want die tyd is naby. Ek gaan vanavond met u drie gedagtes deel onder die thema die woord van God. Dis waar om vandag gaan, en ek is nie skaam om met u hieroor te praat nie, want die woord van God in die eerste plek moet gelees word. Wanneer ons in daai teks sien, salig hy wat die woorde van die profetie lees, dan is hierdie 'n saamgestelde woord, anna plus ginosko. Anna ginosko. Dis wat die woord lees beteken. En dit beteken, geliefdes, to take knowledge of. Dit beteken, baie belangrik, to perceive accurately, to know by reading. Dit kom daarop neer dat die woord van God vir ons daar gestel is dat u en ek baie, baie ernstig hierdie to know, hierdie om te ken, hierdie om te weet, hierdie drang binne in ons om by mekaar te maak wat ons hieruit wil put, dat ons dit moet doen sonder enige teenstand. Maar dan moet ons baie belangrik, moet ons die volgende oplet, geliefdes. Die gedagtes, al drie hierdie gedagtes, wat het drie gedagtes, dominee? Al drie hierdie punte, die woord moet gelees word, die woord moet gehoor word, die woord moet bewaar word. Daai drie woorde, lees, hoor, bewaar, staan in die oorspronklike taal, staan dit, geliefdes, in die teenwoordige tyd. Die Griekse taal het verskillende tye, en hier staan dit in die teenwoordige tyd. En dit beteken, wanneer ek die woord lees, moet dit 'n lewenswyse wees. Dit moet elke dag, elke geleentheid lewenswyse wees, hier in die teenwoordige tyd. Ek kan nie dink aan toe ek 3 maande terug in Matteus 15 iets gelees het nie. Ek moet voortdurend, dag vir dag, oomblik vir oomblik, as ek kan, moet ek die woord van God lees. Dis nie my werk as leraar om 'n Bybelleesprogram elke aand 8:00 aan te kondig en te sê, liewe vriende, nou gaan ons almal saam Bybel lees nie. Dis nie 'n predikant se taak om namens jou Bybel te lees nie. Dis elke kind van God se taak om hierdie woord vat en te ervaar, 3-maal geseend, 3-maal gelukkig is hierdie persoon wat die woord van God, die profetie, lees. Toe ek 'n kind was, in my 12 jaar op skool, ja, ek was ook op skool, was daar verskeie onderwysers, onderwyseresse wat 'n impak op my lewe gemaak het. Ek onthou daardie tyd het ons nog spesiale leesperiodes gehad, en dan het jy soms selfs na die biblioteek van die skool toe gegaan, en jy moes gelees het, of jy moes 'n boek uitgeneem het, en jy moes bewys lewer, dat jy selfs tot by die munisipale biblioteek, daardie tyd was daar nog biblioteke in baie woonbuurte, feitelik elke tweede, derde woonbuurt het 'n sekere area bedien. En ek dink dit het by my 'n goeie liefde vir lees gekweek. Ek is lief vir lees. Maar vriende, ons kan die een roman, die een verhaal na die ander kan ons lees. Want is interessant. Ons kan nie die boek neersit nie, want ons wil nou weet of die held of die heldin nou by mekaar gaan uitkom, hierdie twee. En is al laat in die nacht, en ons lees laat en ons koop van hierdie koplampies, want ons wil nie mekaar plan nie, ons wil net sien wat gebeur in hierdie boek. Daar die selfde ywer, passie, nuuskierigheid, moet ons hê vir die woord van God. Is dit nie so nie? Ons het soveel wonderlike hulpmiddels deesdae. Ons kan op ons rekenaar knoppie drink, en daar is 5 verskillende Bybels op my rekenaar op een slag. Ons kan 'n knoppie druk op die rekenaar, en hy kan elke Griekse woord vir my uitlê. Ek hoef nie 'n Griekse kenner te wees nie. Geliefdes, in die boek van die Openbaring vind ons beloftes vir hulle, wat die woord van God lees. Gaan kyk maar. O, geliefdes, die Here Jesus sê, deur die pen van Paulus, skryf hy vir Timoteus, weer eens aan Timoteus, totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing. Nou, Timoteus was 'n leraar, hy het soos ek ook maar, soos Dominee Peer, die skrif gelees aan die gemeente. Hy sê vir hom, jy moet nie ophou nie, jy moet aanhou. Net so in jou persoonlike lewe, 1 Timoteus 4 vers 13, moet die woord van God gelees word, vriende. Het jy mooi gehoor? Nie my gunsteling dagboek nie. Die woord van God moet gelees word. Dan sal ons nie soek wanneer die dominee skielik sê, kom ons kyk gou daar by Joël 3 vers 2 nie. Joël, waar is Joël? Jy sal nie soek nie, want jy sal ken, jy sal weet. Dan help die dominee en sê, dis in die Ou Testament. Dan dink ek, kan hy nie maar 'n bietjie nader gesê het nie. Ou Testament is wyd. Ons lag. Vriende, ons lag. Ek onthou ek het hierdie kerk leer ken met swaar trek. Wie van die jonge nuwe groep kan vir my sê wat is swaar trek? Dit is wanneer die dominee sê, "Goed, almal Bybels gereed. Kry gou vir ons Johannes 2 vers 12." Die eerste wat hom kry, trek sy swaard. Hy het hom. Hy kan hom lees. Geliefdes, ons dink, ag, hoekom is dit belangrik? Dit is belangrik, want jy identifiseer met iets. Dit is belangrik. Jy kom en jy besef, ek wil God se woord, wil ek ken. Ek gaan dit net ken, deur hom te lees. En daar kom ons nou by die teks. Jesus het gesê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie. Wie van ons skiep maklike, lekker ete? Niemand nie. As ek nou vir julle sê, luister, ek steek julle allemaal vir hamburger na die diens. Net 'n grap, he. En ek so moet kyk wat 'n sak het ek daai klomp geld in. Maar sou ek dit sê, en ek bedoel dit opreg, ons gaan lekker hamburger saam eet. So moet ek voel, en ek sê dit met respek, om elke dag God se woord te lees. Oefen jou in die godsaligheid. Oefen jou. Dwing jouself. Sit jou eie gemak lewe een kant toe. Ek weet party aande klim jy daar en jy soek hy bedliggie net om hom af te kry. Want jy so moeg. Maak tyd ergens in die dag. Maak tyd. Gaan jy so 'n bietjie vat. Daar's opdragte in die woord, selfs aan die konings van Israel, dat hulle die skrif moet lees. Deuteronomium 17 vers 19 lees ek vir u vinnig. Gaan nou maar nie vaar gaan saam met my soontoe nie. Deuteronomium 17 vers 19. Ek gaan vers 18 lees, en as hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe uit die wat voor die Levitiese priesters lê, en dit moet by hom wees. Kan ek net vra, hoekom moet die wetboek by die koning wees? Hoekom? Dink so 'n bietjie. Dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees. Luister mooi, dat hy kan leer om die Here sy God te vrees deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou om dit te doen, sodat sy hart hom nie verhef oor sy broers nie, en hy van die gebod nie regs of links afwyk nie, dat hy die dae kan verleng in sy koninkryk, hy en sy seuns onder Israel. Dit is wat fout is in Suid-Afrika. Toe God se woord nie meer sy ereplek het nie. Toe elke koning met sy eie wysheid wil regeer. Ek praat van elke koning. Ek praat nie van die huidige koning nie. Koning in aanhalingstekens. Hulle het lankal van God se weë afgewyk. Lankal. Is dit so, vriende? Lankal. Die woord van God was nie meer daar om te sê, wag manne, voordat hierdie parlement 'n besluit neem, kom ons kyk dan wat sê God se woord nie. O nee. Dis, hoekom dit so in die wêreld gaan daar buite. Ons lees nie meer die woord van God nie. Selfs die volk van Edom, Edom, die Edomiete. Jesaja 34 vers 16a sê, soek in die boek van die Here en lees. Selfs hulle word opgeroep om te kyk, wat sê die woord van die Here? Soek in die boek van die Here en lees. Wat soek ons? Ons soek 'n kits oplossing. Dominee sê gou vir my, ek het hierdie probleem. Soek in die boek van die Here en lees, en hy sal jou antwoord. Matteus 24 vers 15 is 'n baie kostbare een. Dis in Matteus 24, is 'n baie belangrike hoofstuk in die boek van Matteus. En luister wat sê hy in Matteus 24 vers 15. Dit kom al uit die boek van Daniël uit, uit die Ou Testament. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, luister mooi, laat hy wat lees oplet. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. Dan gee hy die instruksies. As jy nie lees nie, gaan jy nie weet wat gebeur nie. Baie mense sê vir my, weet jy dominee, die eindtye is baie interessant, maar ek kan dit net nie verstaan nie. Dit maak my baie de mekaar. Party van ons is de mekaar gebore, want ons wil nie lees nie. Ons wil nie moeite doen om te hoor wat God vir ons wil sê nie. Vriende, lees die Bybel. Ons gaan na die tweede gedagte toe, die woord van God moet gehoor word. Ag dominee, maar dis mos eenvoudig. Dit is baie eenvoudig, maar hoor ons. Openbaring 1 vers 3b, en die wat dit hoor. To hear, akahoo. Wat beteken die woord? Nommer 1, het beteken soos wat jy my nou hoor, in die algemeen. Om net algemeen te hoor, soos wat ons nou hoor. Luister mooi, die tweede gedagte, to understand, om begrip te hê vir dit wat jy hoor. To hear with an ear of a mind. To hear effectively as to perform what is spoken. Met ander woorde, om te hoor en te doen wat ek gehoor het. En dit is die resultaat van iemand wat God se stem gehoor het. Ons moet besef dat die woord van God is nie net 'n sprookiesverhaal om na te luister en nie te hoor nie. Daar's 'n verskil tussen luister en hoor. Hier's wonderlike verhale. Hier's wonderlike getuienisse in en deur die woord van God. Maar God spreek in hierdie dag ook nog, in hierdie aand spreek hy tot ons deur sy woord. Ek kan nie dag in, dag uit lees. Dag in, dag uit lees. Dag in, week uit lees. Maar ek doen nooit wat God se woord vir my sê nie. En dis waar die hoor gedagte kom. Ek vind baie mense, wanneer ek miskien vertel, en ek sê, weet jy, die Here het so duidelik tot my gespreek, en kyk al jou so, en jy sien die gedagte, hierdie hou sê lekker nie. Want ek het nog nooit God gehoor praat met my nie. Hoekom hoor ek nie God praat nie? Want ek wil nie doen wat hy van my verwag nie. Daai skeidsmuur tussen my en God maak soms dat ek regtig niks hoor nie. Gaan vir jou voorbeeld of twee noem, het jy al ooit jouself gesleep na jou binnekamer toe, die woord gevat en jy 3 hoofstukke gelees, en 'n halfuur later as jy jouself vir wat het ek nou weer vanoggend gelees, dan kan jy nie onthou in watter boek jy van die Bybel jy gelees het nie. Gaan jy nie vir my hand op te steek nie. Ek wil jou vra, het jy dit al ervaar? Hoe kan jy hoor as jy nie eens weet wat jy gelees nie? Ons praat nie hier van een teksversie vinnig uitpluk met 'n positiewe boodskapie en sê, yes, hierdie dag gaan ek, gaan alles gaan goed loop, hierdie vers het vir my so baie beteken nie. Ek praat van wanneer ek die woord lees, en die Gees van God vra of my, Gerry, hoekom het jy so gemaak? En ek hoor die woord spreek tot my. Wie is die woord, sê Johannes 1? Christus. Hy spreek tot jou en my. Hy praat met my. Ek hoor hom intens. En hy roep my op tot verantwoordelikheid en verantwoording. En hy oortuig my van sonde, van geregtigheid, van oordeel. En ek weet waaragtig die woord van God het met my gepraat. Ek moet regmaak. Ek moet omdraai. Ek moet stop waarmee ek besig is. Ek moet hierdie aanbod moet ek aanvaar. Hierdie een moet ek los. Ek het vrede in my hart. Ek het sekerheid. Ek het sekuriteit in my hart. Want ek het geakkoord. Ek het gehoor. Wanneer laatst, geliefde, het jy gehoor, kyk, ek staan by die deur, en ek klop. As iemand my stem hoor, en oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en ek sal saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Wanneer laat die tekst staan, vir die kerk, ons gebruik om baie om het verlorenes daaroor te praat, wat sekerlik ook nie verkeerd is nie, maar hy staan in Openbaring 3 vers 20, waar hy besig is om in die kerk van God te praat. Hoor wat sê die psalmis in Psalm 119, die opening van die woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. O, vriende, as die Here my laat hoor, dan verdwyn die duisternis, dan verdwyn die laste wat jou en my so omring, en wat ons wil aftrek, en ons sien die lig, want Christus is net lig, daar is geen duisternis in hom nie. Sy woord gee vir jou en my lig, en my donkerheid word opgeklaar, my ore, my hart hoor, God se hartklop. Wanneer ons die woord hoor, soos wat Johannes hier bedoel het, ons moet hoor, dan, geliefdes, groei ons ook. Petrus skryf aan die kinders van God wat daar in Asië, hulle word wreed vervolg, hulle hardloop vir hulle lewens, hulle moes vlug hierso uit Israel uit, hulle gee pad voor die Romeinse tirannie, wat hulle die een na die ander doodmaak, en hulle het alles verloor, en hulle is moedeloos, en hy sê vir hulle, verlang sterk, soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat jylle daardeur kan opgroei. Een van die mooiste dinge, is om jou kleinkind vast te hou. Het kom wille. En om daar die kleinkind te sien, hoe hy of sy ontwikkel. Nou, ons het baie langklaas ons kleinkindes gesien, want ons was baie besig die laaste 2-3 weke, en toe ons nou van Arties afkom vir oggend laat, het ek gereel om by my kleinkinders te stop en net hallo te sê. En ek het vandag een van die wonderlikste dinge beleef, dat Adonai wou my nie los nie. Sy sê in my nek met haar armpies, maar sy druk my, en dan kyk sy, is dit regtig ek, en dan druk sy my weer. En ek sien hoe hierdie kindjie groot word hier voor my, op pad al na 3 toe, kan jy dit glo? Dit is wat die mens by mekaar wil sien, hierdie groeiproces, wat die woord van God moontlik maak, hoe meer ek hoor, hoe meer wil ek hê. Petrus sê dit aan die kinders van God, 1 Petrus 2 vers 2. Hoor ons nog die woord van die Here. Die woord van God, is dit nog lewend in ons midde? Die skrywer aan die Hebreërs, dit is een van die redes hoekom ek net toe gesê het, ongeveer 40 verskillende outeurs, omdat daar is hier en daar een diskrepansie met betrekking tot wie die en wie daai geskryf. Maar die skrywer aan die Hebreërs in hoofstuk 4 vers 12, een baie bekende tekst, sê hy die volgende: van die woord van God, ons thema, is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Die woord van God is u en my spieël wat vir ons wys hoe ons lyk voor God. Ons kan vir mekaar wegsteek, maar God ken ons innerlike jy. En as ek dit lees en ek hoor hy praat met my, dan moet ek doen soos wat daar die drie woorde in die teenswoordige tyd staan. Ek moet handel, ek moet luister. Ons sluit af, geliefdes, met die laaste, die derde en die laaste gedagte: die woord van God moet bewaar word. Baie duidelike instruksie: bewaar, se kosbare woord tereo, en dit is to keep it, to watch it, to maintain it, to observe. Dit beteken om die woord van God intact te hou, om dit te onderhou. Ek verduidelik het as sulks, u weet dat ek graag met my hande werk. Een van die lekkerste dinge is, die ander dag vat ek 'n grasnyer wat jare laas geloop het, en ek besef net met hierdie kragonderbrekings kan ek nie meer aangewese wees op die elektriese grasnyer nie. En 'n geliefde broeder het hierdie grasnyer vir my geskenk en my gesê, hy het nog gewerk, maar kyk maar 'n bietjie na hom, en hy het gestaan, en ek gaan haal hom daar agter, en ek vat hom die maandagoggend vroeg daar in die garage in, en ek begin, en ek maak eers skoon, ek onderhou hom, maak skoon, maak seker daar's nie ou vuilis in die klein petroltankie nie, en dan by die klein vergassertjie wat in totaliteit so groot is. Ek klim in die voertuig en ek ry na die grasnyer plek toe, en ek gaan koop 'n nuwe vonkprop, en ek soek 'n nuwe filtertjie. Hulle sê nee, vir daai modelle kry jy lankal nie meer filtertjies nie. Ek sê nee, goed, ek weet wat om te doen, ek sal die sponsie vat, ek sal hom uitspoel, ek sal hom baie mooi skoon maak, ek sal hom baie mooi droog maak, en terwyl ek dit uit mekaar uithaal alles, maak ek skoon oral. En die groot oomblik toe ek alles in het, en hy is nogal skoon op, want ek is toestel onder die tuinslang op deur, en van hierdie materiaal opgespuit, wat alles afeet, wat nie daar moet wees nie, vuil is, en toe hy droog is, en ek los hom in die son, en hierdie ou sponsie is kirk droog, en ek sit hom in, en ek sê vir myself, ou Gerkie, nou moet hy nog net staat. En toe ek hom so, ek stoot hom voor hom toe, en ek trek so man, daar klip hy. Daar is onderhoud gedoen. As jy nie onderhoud gaan doen nie, met die woord van God nie, as jy net die gedeeltekies gaan lees, wat vir jou net die mooi bemoedigende goeitjies sê, gaan daar nie onderhoud gedoen word aan hierdie liggaam nie, gaan het nie intact bly nie, gaan het versplinter, gaan het verbrokkel, gaan het nie kan staande bly nie. As ek jy nou binnenkort weer een sleutel neem, een moersleutel neem, en hier en daar gaan vastdraai op hom nie, gaan hy uit mekaar uitskit op 'n stadium. Ons almal sien hoe die grasnye se wielietjie so beginne loop na 'n lang tyd. Haar binne werk hy uit. Hy het 'n wiel daar daarso 'n Afrikaanse beringkie wat hy op hardloop. So nou en dan moet hy uitgehaal word en 'n nuwe enetjie moet ingedruk word daar. Geliefdes, om te bewaar is om daai onderhoud te laat doen. Nie aan die woord nie, aan jou en my. Ons moet die woord toelaat om jou en my te bewaar van onsself, dat ons nie uit mekaar uit te val nie. Geliefdes, die psalmis skryf, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Psalm 119 vers 11, een van my persoonlike gunsteling teksverse. Dit kom daarop neer, ek het u woord in my hart bewaar, dat ek teen u nie sal sondig nie. Die woord van God is my riglyn. Ons ken die teksvers wat sê, dis my lamp, dis my lig op my pad. Ons ken daai teksvers. Dan skryf Paulus weer aan die jong Timoteus, hy sê, lê jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel, as 'n werke wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Een, ek het 'n verantwoordelikheid om die woord van die waarheid reg te sny. Ons lewe in moderne tye waar mense uit hierdie woord uit wil neem wat hulle pas. Nee, geliefdes, God het sy woord vir ons gegee dat ons nommer 1 die woord moet lees. Nommer 2 dat ons moet hoor wat die woord vir ons sê. En nommer 3 laat ons dit bewaar. Dat ons God se woord bewaar. Dat ons hom omhels en dat ons hom aanvaar as die autoriteit, die gesag in u en my se lewe. Jesus het gesê, die hemel en die aarde sal verbygaan. O, ons is so lief vir hierdie aarde. Ons bly so lekker op hierdie aarde. Ek het vanoggend vroeg daar oor die nek kom en ek sien daai pragtige mooi Magaliesberge so lê en hier so lê al hierdie mooi plekke waar mense bly wat ek ken nie. En ek sien daar is die dam en ek ry so deur daar Ifafi tot na by die kerk waar hulle kerk hou. Toe sê ek vir my vrou, dis altyd so mooi as ons oor hierdie nek kom. Dis mooi, maar Jesus het gesê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Mag die Here u seën, bewaar die woord van God, koester dit, lees dit en lewe dit. Amen. Kom ons buig voor die Here. Liewe Vader, so baie dankie vir 'n besondere dag wat ons ook kon gedenk, Bybeldag. Dankie ook vir dit wat hier plaasgevind het in die oggend. Dankie vir Bybels wat ingekom het. Sommige daar by Hartebeespoort het hulle weer Bybels wat hulle wil gaan uitdeel aan mense. Here, ons besef nie hoe skaars die Bybel in ons dag geword het nie. Baie mense het die Bybel, maar is op die selfoon. Ja, Here, ons is dankbaar daarvoor ook. Maar dis wanneer jy daai bladsye van die Bybel, wanneer jy blaai, dis daar wat jy deur God se Gees getrek word. Dis daar waar jy indirek omgang het met die lewende woord. Ek bid dat U ons gemeente opnuut 'n liefde sal gee om die woord te lees. Om dit te hoor, Here, en om die woord van God te bewaar. Ons kan nie onderhandel met die standaard van God se woord nie. As U gespreek het, moet ons luister en moet ons lewe in dit waarvan U ons vrygemaak het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met U elkeen en herinner ons aan die woord van God, om dit te lees, om dit te hoor en om dit te bewaar. Amen.